Můžeme přistoupit k projednávání věcných bodů. A jako bod číslo 1, je to materiál číslo 24, 2022, je to memorandum o společné postupu při nakládání s odpady. Tady materiál jste dostali k dispozici, včetně návrhu tohoto textu i důvodovou zprávu. Mně dovolte, abych tady přivítal zástupce společnosti Synergy, respektive zástupce vlastníka společnosti Synergy. A dovolím si předat, protože nevím, jestli budu mít slovo oba, anebo jeden má to elektronické
přátelství.
A paní, toho zdravím tímto. Mám pocit, že před několika lety už na chodí zastupitelstvu nějaká prezentace proběhla. Teď nevím, jestli z vaší strany, nebo z strany pana ředitele, ležela, ale nebudu dál, jak se to prodlužovat, a dovol bych si vám dát slovo. Já bych požádal, že jste paní Mějovi dali mikrofon.
A já neuzvu to?
No, ono se to nahrává.
Ono se to nahrává.
To
bylo tak já moc děkuju za pozvání. Dostal jsem instrukci, že mám být co nejrychlejší, takže možná budeme přeskakovat, ale samozřejmě kdykoliv se vám něco nebude líbit, tak mě zastavte a skákejte mi do řeči. Jsme tady proto, protože vlastně dneska v rámci energetické krize hledáme cesty, jak z toho ven a jak zajistit jednak vlastně našim odběratelům stabilní ceny tepla a současně jak vyřešit problémy, které se týkají okolních měst a obcí. Já se k tomu dostanu. Tak vám můžu klikat, prosím. Asi nás znáte, jenom v rychlosti. Před 11 lety jsme s kolegou koupili C-Energy, respektive tehda IES Energy od amerického vlastníka. Od té doby jsme teplárně proinvestovali z vlastních zdrojů, z bankovních zdrojů a z dotací 3 miliardy korun. Myslíme si, že dneska máme asi nejmodernější zařízení svého typu v České republice. Vyrábíme elektřinu, teplo z uhlí, biomasy a plynu a současně poskytujeme služby jak distribuci E.ON, tak nadřazené soustavě ČEPS. A k tomu, aby jsme, dneska máme nainstalováno 90 MW výkonu tady, dalších 15 MW v Táboře, a proto, aby jsme se dostali někam dál, aby jsme tady s váma byli i za dalších 10-15 let, tak v roce 2020 jsme si vymysleli strategii 2025, která měla něco udělat. Chtěli jsme skoncovat s uhlím, chtěli jsme plynofikovat ten zdroj v Táboře, konvertovat rozvody tepla v Táboře z páry na horkou vodu, vyrábět zelený vodík, tak aby jezdili bezemisní autobusy kompletu tady po Táborsku. A připravili jsme si projekt energetického zpracování odpadu. Tak ještě tam jenom zůstanu, kdyby jenom abyste věděli, uhlí přestaneme v paní pálit v září. K plynofikaci teplárny Tábor dojde v roce 2024. Tábor ještě bude rok rozkopaný a potom už tam bude vedena jenom horká voda. Hledáme pozemek na fotovoltaiku tak, aby skutečně jsme Kometu nabídli vodík, který bude za konkurenčně schopný peníze vůči plynu. A energetické zpracování odpadu je důvod, proč jsme tady. Kde vlastně dneska jsme? To asi klidně můžeme přeskočit, ať se nezdržujeme. Tak. Dneska asi všichni dobře víte, že v roce 2030 bude zákaz skládkování komunálního odpadu, který nemá další využití. To znamená, že do Želče už nebudou města a obce moci vozit směsný komunální odpad. Současně ta skládka v Želči má omezenou kapacitu a RUPOT, aby jako s ní něco vymyslel, udělal, tak buď to ten odpad po roce 28 bude muset částečně vozit do Vodňan, nebo do té skládky bude muset zainvestovat peníze, obojí znamená, že se prodraží skládkování žalči. Konečně existuje vyhláška, kde vlastně, která říká, že skládkování odpadu kde je nařízená cena za skládkování odpadu, která postupně roste. To znamená, že to, co dneska obce, města platí, Rumpolnu, komukoliv jinému, tak ta cena, a dostaneme se k tomu později, narůstá a vlastně graduje až do roku 2030. To znamená, že z městského rozpočtu dneska zcela všichni víme, vy všichni budou muset dávat víc a víc peněz na likvidaci odpadu. Tak kolem v ORP tábor nebo z ORP tábor se vozí do Želče 40 000 tun odpadu, z toho je 22 000 SKO. A my v rámci vlastně řešení nějaké dlouhodobé strategie energetické, kdy my považujeme samozřejmě odpad jako možné palivo, tak jsme se soustředili na tohleto množství odpadu, protože nechceme nikde nasávat odpad z okolí, nechceme měnit logistiku těch dopravních cest. Říkáme, že to, co se dneska vlastně vozí do Želče, by teoreticky mělo skončit u nás. A případně samozřejmě to, co se vozí do Hrádku, což je Pacovsko, by mohlo také skončit u nás, protože tam není žádná další koncovka. Na jiný odpad si neděláme žádný nárok, nechceme, aby tady vznikaly nějaké nové trasy, překladiště, stálo by to hodně peněz, soustředíme se na to, aby ten projekt byl co nejlevnější a s co nejmenší zátěží na životní prostředí. To znamená, že mluvíme samozřejmě jak s Rumpoldem, tak se SOMPem, ale současně vlastně taková prezentace, respektive diskuse. Diskusy vedeme se všemi většími obcemi v bývalém okrese Tábor. Můžeš ještě tak dál. Takže koukáme se na tohleto srdíčko na mapě, plus tady vlastně ještě, co to je levá chlopeň kolem Pacova. To znamená, je to nějaká vzdálenost 40-45 km maximálně, která je dneska do Želče s tím, že by ten odpad skončil u nás v Plané. Tak, jak jsem říkal, my nejsme ani odpadářská společnost, nemáme vůbec ambici odpad svážet, s odpadem nakládat, odpad zajišťovat papírově, vykazovat nějaký všechny možný třídy odpadu a tak dále. Máme vlastně jedinou ambici a to, aby ve chvíli, kdy ten odpad nemůže skončit v Želči, aby skončil u nás. A současně nechceme dopustit to, aby ty města, pokud vlastně budou řešit i velkoobjemový odpad, tak aby jsme je nechali na holičkách. Proto vlastně jsme upustili od toho původního záměru stavit ZEVO a v rámci, řekněme, šetření i investičních nákladů jsme se inspirovali ve Skandinávii, kde v teplárnách běžně fungují takzvané multipalivové kotle, které dokážou nějakým způsobem energeticky zpracovat předpřipravený komunální odpad, který je smíchaný s biomasou. Protože za tím kotlem je čištění spalin, který je běžné pro jakoukoliv spalovnu, v podstatě pro jakýkoliv ZEVO, jakýkoliv závod pro energetické zpracování odpadu, tak ta biomasa nemusí být biomasou lesní nebo nějakou jakoukoliv jinou, ale může to být znovu odpad typu třeba postel stará nebo tak, protože se v podstatě jenom namele. Takže tam my se tímto se zaměřujeme teda na velkoobjemový odpad a SKO, který vzniká v regionu Táborska a současně vlastně jsme ho schopni domíchat jakoukoliv biomasou z lesa, kdyby toho odpadu bylo málo, nebo případně tam byl nějaký výpadek. Protože ta teplárna původně měla tři velké uhelné kotle, z nich dneska jsou biomasové, tak tam zůstalo místo právě po tom jednom velkém uhelném kotli a na jeho místě tady by stál nový kotel multipalivový, který by ročně měl kapacitu 30 000 tun biomasy, 30 tisíc tun smíšeného komunálního odpadu, který tedy musí být nějakým způsobem upraven. Pepo? Jo. Co se týká umístění, tak tady vidíte průmyslovou zónu. Vidíte tady ten zelený pruh, to je vlastně nová průmyslová zóna mezi Vlečkami. Tu jsme vykoupili proto, aby jsme tam byli schopni postavit silnici, případně nalákat nějaký nový závod, ideálně, který má blízko k Madetě nebo k Masu či Silonu, ale ta silnice označená číslo 1, tak ta je tam vlastně proto, aby jakákoliv dovážka čehokoliv, ať se jedná biomasu nebo o odpad v budoucnosti, nezatěžovala průmyslovou a vedla přímo do areálu. Tato silnice bude vybudována nejpozději v prvním pololetí příštího roku. Současně vlastně tam vidíte skládku uhlí, které se stává právě teď skládka biomasy a vzniká tam prostor na vybudování úpravny odpadu a vlastně v dnešní kotelně by stál nový kotel. A jak jsem se zmínil, ten odpad je nutný upravit. My nemáme žádnou ambici ho nějakým způsobem dotřiďovat, byť je to samozřejmě možné. A ten prostor proto je. A nicméně ve stávající podobě bychom z toho chtěli dostávat materiál, který nehoří, tak aby jsme ho zbytečně neohřívali a zvýšili tím účinnost celého toho zařízení. To je asi ten největší rozdíl mezi tím zevem, o kterým čtete v Českých Budějovicích, kde se do velkého kotle roštovýho drapákama nadává všechno, co prostě existuje a tam to schoří. Zatímco my ten odpad drtíme, inert, to znamená stavební materiál, kovy, sklo, vyndáváme pryč a tenhle ten nadrcený materiál se následně míchá s tou biomasou. Jak jsem říkal, biomasa může mít podobu odpadu dřevního. Současně zase to zařízení dokáže pracovat i s výměty ze žlutých popelnic, které dneska končí na skládce a kde by končit neměl. Kotel je fluidní, to znamená moderní. Vývojově 70. leta 20. století proti tomu roštovému, což jsou 30. leta 20. století. Proč? Protože je daleko účinnější, funguje jako energetický zdroj a nikoliv jako jednoduché ohřátí nebo spálení něčeho na teplotu 850 stupňů. Naším záměrem je především vyrábět energie v podobě tepla a elektřiny, nikoliv likvidovat odpad. To znamená, že i roční kapacita je velmi variabilní, protože ten kotel na rozdíl od velkého zeva dokáže s nějakou minimální kapacitou, což je v tomto případě 18 tisíc tun komunálního odpadu, až teda samozřejmě nebo 18 tisíc tun dohromady komunálního odpadu a toho dřevěného odpadu, až na to maximum, což je nějakých 65 tisíc tun půl na půl. Současně to zařízení má další přednost a to, že umí likvidovat ne vysušené, ale středěné kaly a získávat fosfor, což je další věc, která určitě bude tady na stole, co se týká v podstatě vyvážení kalů na pole, což je dneska nebo bude zakázáno, a současně získávání fosforu. Tak na to se koukáme jako na něco, co by to zařízení mělo mě taky. Co se týká výroby tepla, tak takhle vidíte, na to by měl být v roce 2026, v roce 2027 palivový mix, kde ta černá barva to je SKO, modrá barva je dřevěný odpad, zelená barva je biomasa a žlutá barva je plyn. Proč? Protože tím cílem je vlastně se stát úplně nezávislý, jak samozřejmě na cenách plynu, cenách povolenek, cenách elektřiny, protože uhlí je stejně indexovaná na ceny elektřiny, takže pokud vám vzroste cena elektřiny o 50%, tak do roka máme zdražení uhlí taky o 50%, což nějakým způsobem se musí samozřejmě logicky promítat do ceny tepla. My víme, že nikdo teplo o 50% dražší platit nebude a ani nikdy bychom se neodvážili ho takhle zdražovat, proto se snažíme od plynu a od uhlí vlastně utéct. Mimochodem, za poslední dva roky se nám zdražil plyn asi o 600% a uhlí o 120%. Protože vzrostla cena jak emisních povolenek, tak těch komodit samotných. Ceny tepla jsme za poslední dva roky zvedly dohromady asi o těch 8% nebo něco takového. Takže jak jenom vidíte, jako kde jsme, o co se snažíme. A samozřejmě to zařízení plní veškeré normy, nejpřísnější evropské, podobně jako všechna zařízení podobného typu, takže tam mezi tím, co plánujeme my a co se třeba plánuje v Budějovicích nebo stojí v Plzni či Praze, není žádný rozdíl. Tak, mluvil jsem o tom, že je nějaká vyhláškou cena za likvidaci SKO. Tohle to je ta cena. Dneska 22 jsme platí, nebo dle vyhlášky za likvidaci se platí 900 korun. V roce 2030 to bude 1850 korun. Když se mluví o těch projektech různých závodů pro energetické zpracování odpadu, tak se říká, že ta cena klidně může být kolem 3000 korun. My říkáme, že tak, jak to máme namyšlené, tak dokážeme ten odpad likvidovat za tu minimální cenu danou vyhláškou, plus samozřejmě ty města a obce nebudou muset platit skládkovné. Takže z té škály těch poplatků, které města platí, některé úplně vypadnou. Proto, aby tohleto všechno fungovalo, tak to nevíde, pokud nedostaneme dotaci. Proto, a platí to pro úplně všechny, ZEVA, neexistuje ZEVO, které by dokázalo za tyhle ty ceny likvidovat odpad, aniž by tam někde byl nějaký trik jiný. A ten trik je modernizační fond, což je kapsa Evropské investiční banky, která vlastně je otevřená pro ty, které opouští spalování uhlí a snižují tím uhlíkovou stopu. To znamená, my máme v rámci CZT tady na Táborsku ještě stále jeden uhelný kotel a dva dechtové kotle v Táboře, které odstavíme a nahradíme je právě tímto kotlem. My je odstavíme v prvním kvartále příštího roku, nicméně bilančně bychom je nahrazovali tímhletím kotlem a tím bychom tedy byli nebo se kvalifikovali pro to, aby jsme dostali tuto dotaci z Evropské investiční banky. Mimochodem ten modernizační fond je plněn odvody z povolenek, které platíme, takže to není nějaký dodatečná daňová zátěž pro české, německé, holandské nebo jaké poplatníky, ale v podstatě v Evropě je fond, který se plní. My dneska nebo v letošním roce na povolenkách odvedeme řádově asi 250 milionů korun. Tyhle ty peníze se hromadí v Evropské investiční bance a na řekněme, ekologické projekty si je budeme čerpat zpátky, což je tenhle ten případ. A proto ale, aby jsme toho dosáhli, tak musíme prokázat, že ten odpad, který tady je v okolí, tak na něj vidíme, a že města nebo ty obce, se kterými se bavíme, se nebaví s dalšími čtyřmi subjekty. Protože neexistuje žádná strategie odpadového hospodářství, která by v České republice říkala, ano, máme tady tolik a tolik odpadu a je logické, aby odpad plácnul ze Soběslavy, končil v Budějovicích a odpad ze Sezimáku v Plané, a nic takového neexistuje. Takže úředníci Bruselu po nás chtějí, aby jsme předložili nějaká memoranda, ten dokument, který máte každý před sebou, a tím vlastně jakoby říkali, ano, my tady máme záměr, a ty města o tom našem záměru ví, a pokud my se domluvíme, tak ten odpad skončí u nás. My si myslíme, že by to tak samozřejmě být mělo, protože ve chvíli, kdy říkáme, že budeme ten odpad likvidovat na nejnižší možnou cenu, která vlastně je daná vyhláškou, a současně ty dopravní náklady jsou minimální, protože ta vzdálenost je stejná, jako byla doteďka, nebo třeba i menší, tak logicky by to pro ty města měla být nejlepší volba. Nicméně, ta budoucnost, kdy tedy vlastně ve chvíli, kdy dojde k tomu, kdy si my si budeme ten odpad skutečně muset zasmluvnit, tak pokud města nebudou samozřejmě se chtít vytrhnout tady ze spáru odpadářských firem, tak to určitě se dopadne tak, že my nakonec budeme mít smlouvu v uvozovkách s Rumpoldem, který bude otec svážet odpad a místo toho, aby ho dovez do Želče, tak ho doveze k nám. Nicméně samozřejmě, pokud ty města budou si chtít ten Rumpold třeba prostě zrušit a dělat si to sami, anebo tomu Rumpoldu dát roli jenom nějakého svážeče, taxikáře, tak tu možnost budou mít. V každém případě jako konečně se do toho prostoru odpadového hospodářství vnese trošičku konkurence, protože ta dneska není a v podstatě ty města většinou akceptují nějakou nabídku, kterou mají a nemůžou s tím nic dělat. Takže my dneska se snažíme podepsat memoranda s obcemi, aby jsme měli papír pro Evropskou investiční banku. Současně samozřejmě jednáme se SOMPem, jednáme s Rumpoldem. Ukazujeme, že odpad, na který chcem, je ten odpad v okolí. Nehodláme žádný dovážet, nic dělat, tu ambici skutečně nemáme. Chtěli bychom zahájit projednání EI na podzim letošního roku, tak aby jsme v roce 2024-25 zahájili výstavbu kotle a té úpravny odpadu a dostali se do standardního provozu v roce 2027. To memorandum, které máte před sebou, vlastně neříká nic, nikoho nijak nezavazuje. Máme ho podepsané s Táborem, máme ho podepsané s Planou, máme ho podepsané s Veselým, máme ho podepsané s Mladou Hořicí, s Bechyní, takže postupně ten seznam samozřejmě narůstá a chceme se postupně dostat k těm prokazatelným nebo k tomu cíli 35 000 tun. Co se týká toho velkoobjemového odpadu, tam zase, pokud dneska všechno zařizuje Rumpold, tak s tím absolutně nemáme problém. Ve chvíli, kdy ty města by chtěly, aby se to řešilo trošičku jinak, tak máme namyšleno to, že budeme mít mobilní štěpkovač, který přijede na sběrný dvůr. Tam ten velkoobjemový odpad naštěpuje, aby jsme nevozili vzduch a převeze ho k nám. Nicméně veškerá práce s papírováním a tak je něco, co vlastně dělat nechceme. Tam to skutečně chceme nechat na té odpadové společnosti, případně technických službách měst, tak aby si to zajistili sami, protože s tím odpadem nakládají. To je naše vize, tak bychom to chtěli dělat a děkuji za pozornost.
Já děkuji. Nejdlovi, ještě než odrůzí diskuzi, my jsme dnešním takovému, který hovořili z vlastně nějakým, že bychom našli tohoto projekt dělat. Já osobně za sebe samozřejmě vnímám, že pro Tábor, Planou, Veselí, Soběsla, Bechyni a tak dále s tím vlastně nejsou spojena fakticky žádná rizika, nic negativního, protože jim může být vlastně úplně jedno, jestli ten odpad se vozí do Želče nebo se vozí kamkoliv jinam, ale fakticky jediným městem nebo místem, který může být nějakým způsobem negativní, provozem může být jakkoliv dočeno, aniž by na druhé straně z toho jako nic moc mělo. Když to vezmu kromě toho, že je napojeno na teplo, ale to je ta voda tohle taky, tak z hlediska nějakých daňových výtěžností a tak dále, tak z toho nic nemá, protože to je na území plané, ale případná rizika by neslo na svých hřbetech nebo na svých hřbech právě obyvatelstvo města Sedimovo Ústí. Já jsem si vědom toho, že ta technologie, která tam bude použita, tak určitě bude jaksi splňovat jaksi maximálně možné jaksi normy nebo požadavky, které jsou stanoveny na ty odpady, ale spíš jde o nějakou kumulaci stávajících původců něčeho, a to znamená emisí hluku nebo prachu nebo něčeho, a vlastně přibývání dalších a dalších nebo nahrazování starých a nějakými novými zdroji něčeho. My jsme zrovna asi Sedimovo Ústí na rozdíl od Slané na Vědnicí Tábor a všech ostatních, takže zrovna z nás tady nejsme úplně nejmladšího data, takže si pamatujeme černý sníh vždycky v zimě, každý ráno, hluk za Silonu, když já nevím, co to tam bylo, vždycky, když se to tam vypouštělo.
Když
se čistili kotle, pak tady něco s tím popílkem vždycky se dělalo, jak se to odvážilo někam a tak, 70. a 80. léta, tak spíš, abychom byli schopni vlastně vy a my, vlastně tak budeme akceptovat tu memorandum, byli schopni vysvětlit, o čem se zmohlo vysvětlit, že nic takového nehrozí. Nemyslím si, že by hrozil černý sníh, zrovna jako na jaře, nebo na, jako to bylo v těch 80. letech, ale všechno se obávám také hluk. Také hluk, že prostě plíživě víc a víc provozů v té průmyslové zóně, tak prakticky nárůst vlastně ta kumulace těch jednotlivých byť drobných a byť splňujících každého jednotlivě splňujících nějakých norem a tak dále, tak v tom součtu to může znamenat překročení nebo snížení kvality života se tomu vědností. Takže co třeba bude znamenat tato technologie?
Já půl postupně, jo, je to hodně. První věc, co se týká logistiky, tak tam by to nemělo se zimák vůbec zasáhnout, protože v podstatě ta doprava zůstane úplně stejná. Či místo toho, aby ty kukačky nebo ty velkoobjemové vozy jezdily do Želče, tak host do Želče nedojedou a dojedou k nám. To je všechno, ale ta doprava se nezmíní, nebude vyšší. To je jedna věc. Druhá věc je, my jsme teda za těch 10 let snížili emise asi o 90%, což je teda jako hodně. Ale to se asi jako netýká příliš těch ostatních závodů. Já mám ten pocit, že zrovna ten popílek je z toho světu, ne od nás. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy ty kotle nebyly odsířený a nebyly tam nějaké lapače prachu, tak si dokážu představit, že to bylo daleko horší. V každém případě dneska je to tak, že cokoliv u nás stavíme a to, že toho teda stavíme požehnaně, tak z hlediska emisí hluku musíme dodržet ten emisní limit, který je pro celou průmyslovou zónu. A protože prostě v Kovosvitu a v Silonu na to kašlou, tak ve chvíli, kdy cokoliv my stavíme novýho, tak musíme odlučňovat a za velmi teda drahých opatření ty naše provozy. To znamená, ani se nedomnívám, že by to bylo možné, že by jsme postavili něco, co vytvoří nějaký dodatečný hluk nebo nějakou dodatečnou hlukovou zátěž, protože by jsme neprošli REO. To prostě nejde. My by se nedostali na to stavební povolení. A díky tomu, že vlastně jak u Silonu, tak u Masa jsou bývalý ubikace pro pracovníky, který někdo potom chytře změnil na bytový domy. To znamená, že najednou jsou na té původní ubikace kladeny daleko větší hygienické normy a přísnější limity, tak v té průmyslové zóně se vlastně nemůže nic nového stát. Ta průmyslová zóna je omezená, protože je na stávajících limitech hluku. Takže tam je to něco, co je třeba pro rozvoj té průmyslové zóny jako kritický a bez toho, aby Kovosvět přestal s čímkoliv, co tam dělá, anebo zainvestoval, a podobně silo, bez toho, aby zainvestoval do odlučení, tak ta průmyslová zóna se nebude rozvíjet. Čím my v podstatě neděláme nic jiného, než práci za ostatní dneska. Co se týká vlastně těch emisí ostatních, tak tam ty normy na spalovnu jsou přísnější než na teplárnu, tak tam asi prostě budeme plnit všechny možné limity a samozřejmě to budeme komunikovat, nebo chceme to komunikovat. A současně ve chvíli, kdy zahájíme něco takového, tak to budeme komunikovat samozřejmě dlouhodobě, kontinuálně, protože to poslední, co bychom chtěli, je, aby se z toho stalo politikou. To nechceme. A konečně tady se zimák z toho samozřejmě má. Má z toho víc než Soběslav nebo Bechyně. A má z toho ceny tepla. Protože to je něco, co bez toho, aby jsme tu energii, nebo respektive tu surovinu, kterou z které tu energii vyrábíme, vlastně brali lokálně, tak vždycky budeme v zajetí vlastně nějakých trhů, které mají rozsah minimálně evropský. A v tu chvíli vlastně jako můžeme samozřejmě výrobu tepla nějakou dobu dotovat ze zisku, který máme z prodeje elektřiny nebo prodeje podpůrných služeb, ale nelze to dělat dlouhodobě. To znamená, aby jsme byli schopni udržet ceny tepla tam, kde jsou, tak se snažíme samozřejmě sehnat palivo, který je ekonomicky co nejvýhodnější. Nám dneska strašně pomáhá přechod z uhlí na biomasu, protože, jak jsem říkal, vlastně v letošním roce odvedeme na povolenkách 250 milionů korun, který příštím roce neodvede. Takže samozřejmě za tu biomasu zaplatíme víc za uhlí, ale v celkovém součtu ušetříme hodně peněz a ty peníze samozřejmě dokážeme z nich vydotovat výrobu tepla tak, aby zůstala tam, kde dneska je. Ale jestliže biomasa stála před rokem a půl pod 100 korun za gigajoule a dneska je 135, tak jsme o 35% výš. Ano, samozřejmě tím, že jsme se z teplárny stali, řekněme, moderním zdrojem, který vyrábí také spoustu elektřiny a nějakých služeb výkonové rovnováhy, tak zase ten zdroj peněz hledáme někde jinde. O tom absolutně žádná. A víceméně výroba tepla, respektive důležitost výroby tepla pro ekonomiku provozu teplárny se snižuje. Ale my vnímáme to, že tady máme nějaké dlouhodobé odběratele, partnery a nikdo není ochotný samozřejmě platit vysoké ceny energií. A ani občané, ani průmysloví odběratelé, protože samozřejmě tu výrobu tepla potřebuje pro náš provoz, tudíž zase hledáme něco, co bude fungovat dlouhodobě. Takže Pepa tady na rozdíl ode mě žije a téměř všichni naši zaměstnanci, takže určitě tady nechceme páchat nějaké ekologické kotrmelce. A současně chceme, aby jsme byli schopni dál vlastně rozšiřovat systém centrálního zásobování teplem a aby to všechno fungovalo ku prospěchu jak občanů, tak těch průmyslových podniků, kteří jsou velkými zaměstnavateli v průmyslové zóně. Takže tak.
Já děkuji.
Jenom konstatuji, že v průběhu prezentace si dostanou pan kolega Iska do nás o všech přítomných zastupitelů je 16. Takže otevírám diskuzi, to znamená, vzývám, že zastupitelé, aby se vyjádřili, nebo měli nějaké dotazy, takže pan kolega Vabruška.
jedna, tak samozřejmě ta prezentace je zajímavá a my chápeme, že zase to tomu životnímu prostředí principiálně všechno pomůže. Ale tady se zimák, ten je poplašený už od 70. let, protože to, co tady pan starosta řekl, že prostě tady v občaní, jak se řekne spalovna, to už byla spalovna v nemocnici, všechno to padlo, protože obrovská averze, že se něco stane s tím životním prostředím. Takže já bych chtěl tak jako obecně poprosit, abyste věnovali nějakou takovou větší pozornost, co jde do vzduchu, jestli tam něco jde nebo nejde, co se bude odvážet, to znamená, jestli bude další skládka potřeba na to, že se vyveze nějaký inertní materiál nebo něco. Protože to už my jsme tady všechno zažili, včetně té dopravy toho popírku a dokonce třeba i já jsem zažil ty akce, kdy se ty skládky popírku budovaly někde v Roklích a tak dále a do dneška se monitoruje v pohnání, že v pohnánci vidím, že tam pořád ještě měří ten monitoring. Takže tohle to, co je to A, tak to jako já chápu úplně perfektně, ale to B, to musíme mít těm lidem vysvětlit, protože jak se řekne se zimáku spalovna, no tak to ráno teda můžeme čekat, že se stane právě to, co vy jste řekl, že najednou ty občani řeknou, my to tady nechceme a tak dále. Jo. Takže o to jsem chtěl trošku zdůraznit tady do tu vlast.
Určitě, já jsem to neřekl, ale tam je důležitý to, že ty skládky samozřejmě po roce 2030 budou fungovat dál. A jenom se na nich nebude moc skládkovat směsný komunální odpad. To znamená, že černé popelnice, ale vlastně i žluté popelnice, respektive to, co se nevytřídí z těch žlutých, a plus teda vlastně samozřejmě bio, to je úplně věc vedle, tak pokud to nebude mít výhřevnost vyšší než tady 6,5 MJ, to znamená, že to nebude hořet, tak se to tam může skládkovat. My dneska samozřejmě máme spoustu popela, který se do té želče vozí, nebo do té želče. A takhle to bude fungovat dál. To znamená, ten inertní materiál, který my vytřídíme na začátku, plus ten popel, který v podstatě bude tím hygienizovaným odpadem, který vydá energii na výrobu elektřiny a tepla, tak se následně bude ve velkoobjemových kontejnerech odvážet na skládku. A proto vlastně ten v uvozovkách business funguje i dál pro Lumpo. Protože oni dál vlastně se budou soustředit na to, že to, co po roce 2030 nebudou moci skládkovat, tak na tu skládku dostanou. Samozřejmě v omezené množství, což jim vyhovuje, protože na té skládce už není taková kapacita. To je jedna věc. Druhá, spalovna, to je úplně strašný. Samozřejmě to nemůžeme a ani nebudeme takhle komunikovat. Myslím, že zrovna teda s tou okolností Budějovice tohleto komunikují relativně dobře, ale my se i vlastně toho termínu zevobujíme, protože nám to připadá, že to je prostě tak jako něco velkého, obrovská stavba, obrovský sarkofág s velkým komínem, který prostě a do toho ty velké drapáky, které někam prostě házejí ten odpad. Tohle toho vlastně my se toho chceme úplně vyvarovat. To znamená, u nás nebude žádný další komín. Prostě bude jenom jeden kotel navíc, který tam na místě, kde původně stál kotel. Bude úpravna odpadu, která stojí dneska na skládce uhlí. Z úpravny odpadu bude krytým dopravníkem, tak podobným jako je v Linci, ten materiál přímo do kotle, tak aby to nezapáchalo. Takže těch opatření, které tam je, kterým v podstatě se snažíme limitovat ten termín spalovna do něčeho, co je, řekněme, moderní a kde odpad není obrovská halda nějakého materiálu, který zapáchá, ale řekněme nějakým způsobem něco, co je namletýho a co jde pásem do kotle, tak určitě budeme komunikovat, tak aby lidi neměli pocit, že tady se snažíme kumulovat někde nějaký odpad a vydělávat na odpadu i na teple. Ne, snažíme se ten odpad nějakým způsobem předpřipravit, tak aby jsme z něho udělali palivo pro nás a vyrobili z něho co nejefektivněji teplo a elektřinu.
Dobře, děkuji. Tak, další dotaz. Tak, vnímá.
se zeptal, co když se ta legislativa se odloží. Já vím, že vlastně to, co ta týka řešíme, tak to se odložilo. Pokud si to vzpomíná, tak ten původní termín, že byl zákaz skládkování, byl udělal 22 do 24, teď si myslím, že je přesně jistý. Je to posunuté na rok 2030. Takže to je první otázka, celku jednoduchá, co budeme tedy, nebo vy, co budete dělat, když se to zase odloží. A potom ohledně té výřadosti, tam děkuji za to vysvětlení. Já bych chtěl jenom se zeptat, řada těch materiálů nemá tu výřadost, kterou vlastně vy tam požadujete, když je mokrá. Zvora,
je to
po vysušení, tak by vlastně tu výřadost měla. A tam já bych se rád zeptal, s čím se tam počítá, jestli se to bude jen sušit nebo ne. A má to hlavně přípravu, tak jestli zase ta příprava je v tom smyslu, že něco, co by mohlo hořet a vyhřívat, tak se třeba
vyhřívat. Já v rámci tady spěchu, abych vám tady nebyl čas, tak asi jsem to nezmínil, těch 6,5 megajoulů na kilo je v sušině. To znamená, že cokoliv se nechá 14 dnů na ploše a uschne, je to tam napsané v té prezentaci, ale já se to neřím, tak a má vyšší výhřevnost, tak samozřejmě se nesmí skládkovat. Třeba typologicky šupka od banánu. Ta určitě ve chvíli, kdy to sloupnete, tak tu výhřevnost nemá, ale ve chvíli, kdy ji necháte na sluníčku 14 dnů, tak určitě ji má. To znamená, šupka od banánu rozhodně na skládce skončit nemůže. Ono je to bio, to znamená, nebudeme se o tom bavit, ale takže v žádném případě nesmí skončit na skládce. Ale typicky je to takhle. To znamená, ano, ten materiál, hlavně teda v těch černých koupelnicích, je relativně mokrý, ale to neznamená, že může skončit na skládce. Většina z toho materiálu, když to skutečně není inert, to znamená stavební materiál, popel, kov nebo sklo, tak hoří. Ve chvíli, kdy máš 6,5 megajoulů, tak nehoří. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, to odložení do roku 2030 bylo, protože vlastně by neexistovala cesta, co s tím. Protože na to ta země nebyla připravená a v podstatě jedinou alternativou bylo ten odpad exportovat někam jinam, což samozřejmě nesmysl. My předpokládáme, že to bude zakázáno. Proto i ten rok 2027, protože ten rok 2030 na to nemá absolutně žádný vliv, naopak. Ve chvíli, kdy ten kotel bude stát a ta výpravna bude to fungovat, tak vy v tu chvíli vlastně by se vám to mělo zlevnit. Protože vy v roce 2027 zaplatíte poplatek, který je daný legislativou, 1700 korun, plus zaplatíte skládkovní, a tady to skládkovní platit nebudete. A plus zaplatíte to za sbírání a přepravu. To znamená, o to skládkovní by se ta ekonomika pro města a obce měla minimálně zlepšit, pokud Rumpolt bude samozřejmě ukládat za minimální ceny daný vyhláško. To je další věc. No a ta poslední... Já jsem ještě něco v tom
říct. Myslím si, že... Ale odpověděl jste na obě dvě moje otázky, takže možná nechtěl jsem něco navíc. Já bych jenom tedy doplnil, že tedy děkuji za to vysvětlení toho sušení, tam je ale strašně nutný opravdu, aby až to bude u vás sušit, tak aby to asi nebylo...
Nebude se to sušit, ono se to sušit nebude.
Já jste říkal, že děkuji se teda...
Já jsem říkal, že ten materiál, který je v sušině, se nesmí skládkovat, to znamená, že v podstatě existuje seznam všeho možného a u toho je daná výhřevnost v sušině. Takže my víme, když se k nám doveze, já nevím co, něco, mokrý, ten kelímek od jogurtu, typický kelímek od jogurtu, který nikdo neumije, to znamená, nedá ho do žlutý popelnice, ale dá ho do černý popelnice, ten kelímek je biologicky znehodnocený. Ve chvíli, kdy ho necháte ten kelímek ležet na slunci, tak samozřejmě má výhřevnost daleko větší než 6,5 MHz, pravděpodobně 20 nebo ještě víc, protože to je pás. To je něco, co vlastně na té skládce skončit v žádném případě nemůže. V tu chvíli, kdy je pod toho jogurtu, tak pravděpodobně je úplně mokrej a moc hořet nebude, tak možná bude mít k těm 6,5 MHz. Takže tohle to 100% vlastně, a už vím, co jsem chtěl říct, že se dostávám k plastu. Tohle to určitě vlastně jako nikde se sušit nebude. Ten provoz musí být kontinuální a my budeme mít vlastně zásobník toho paliva, který bude bunkr mezi tou úpravnou a tím kotlem. Co jsem chtěl říct? Dneska vlastně plasty jsou obrovský problém. Jsou problém proto, protože samozřejmě neexistují jednodruhové obaly, to znamená, se to blbě recykluje. A dneska se to ani nesmí skládkovat, to znamená, to končí to někde. Původně to končilo teda v té jihovýchodní Asii, následně to končilo v Turecku, potom, když se to v podstatě zakázalo vyvážet z Evropy, tak celá Evropa to vozila do Skandinávie. Proč? Protože spalovny plast nechtějí. Trik jakýhokoliv kotle a jeho schopnosti hořet nebo spálit to palivo je ten, že tam je omezený kapacitou v gigajoule. Nicméně ekonomika ZEVA, toho, které stojí v Malešicích, v Brně nebo v Chodíkově, případně plánováno v Českých Budějovicích, je vybrat peníze za kila. To znamená, vy chcete vybírat peníze za něco, co hoří blbě a co je hodně těžký. Zatímco plast je lehký a hoří dobře, takže zabírá v tom kotli místo pro ty věci, za které dostanete víc peněz. Proto žádný spalovny v České republice nechtějí plast a ten plast se hromadí ve různých sběrných dvorech a až ve chvíli, kdy už je to neúnosný, tak se to někde rychle spálí, protože se to vykáže, že to je smyslný komunální odpad a někdo to za nějaký peníze spálí. Ale my tohle to neřešíme. My říkáme, my chceme se sbírat odpad, ať má podobu kelímku od jogurtu, nebo já nevím čeho, plesní tašky, textilní, který vzniká tady v okolí a neřešíme, jestli váží tolik nebo něco jiného, protože to bereme jako nějaká surovina pro přípravu paliva, které si vlastně vyrobíme. To jsem chtěl říct. Takže skutečně se na to koukáme, na ten odpad, jako nějaké alternativní palivo a nikoliv jako odpad, který potřebujeme nasát, aby jsme za jeho likvidaci dostali peníze.
No. Tak já si nejsem úplně jistý, jestli jste dostal pochopil vaši odpověď, která byla jak svým než vás.
No, já jsem to chtěl dodat, ale já jsem odpověděl ty mají vaše otázky předtím.
Já jenom, jestli jsem dobře pochopil, takže jako u vás tady v areálu C-Energy se ty mokrý kelímky a plesnivý tašky sušit nebudou.
Ne. Ty mokrý kelímky a plesnivý tašky projdou úpravnou přes drtič, tak aby z toho vznikly tak polovička toho A4, takový, nebo třetina A4, takový vlastně kousky. Následně ve chvíli, kdy to fyzikálně bude podobný materiál, ať je to všehokoliv, tak se z toho vytřídí právě sklo, kovy a tak dál. A následně to projde přes druhý vrtič, který to ještě zjemní. A potom ve společných palivových cestách se to smítá s tou biomasou, která v podstatě to palivo stabilizuje a vytváří kvůli vrstvu pro kotel. Vůbec se to nesuší. Nikde to neleží. Je to stále uzavřené v nějaké místnosti.
Já možná doplním těch 6,5 megajoulů, říká, že kdyby na tý sklad se stál člověk a hlídal by, kdo tam co vozí, tak někdo tam přijde s tou mokrou taškou a on ale řekne, kdyby se ta taška usušila, tak to má více 6,5, když vrací do spalovny. Když tam přijde s cihlou, tak kdyby se cihla usušila, tak má pořád méně 6,5, když na spalovní nevezme. To je jenom jakoby rozhodovací parametr. Nikoliv, že by my jsme všechno usušili, někdo vezme mokrý a
budeme měšlo čisté o to, aby jsme věděli, jestli obyvatelé sezónou Ústí jsou ohroženi třeba zápachem ze sušení nějakého mokrého odpadu.
Ne. Právě proto vlastně jsme ani nechtěli to zařízení stavět na biologický odpad, protože u té biologie k nějakému sušení, pokud by se potom mělo pálit, musí dojít. A my se domníváme, že biologii si musí řešit každé město samo přes hnědé popelnice a následně teda koncovku na nějaké kompostárně.
Rozumím, děkuji, stačí to ne, a myslím si, že všichni se to slyšeli. Ještě zpátky k tomu argumentu, nebo k tomu se říkal pan starosta ohledně dopravy a zatížení tedy vnitrem a podobně. Já bych si přál, aby tedy vlastně všichni, co budou k vám tedy dovážet a zase od vás odvážet něco, aby tedy využívali tu novou silnici, která se napojuje tedy na tu dálnici, a aby nějakým způsobem jste nám pomohli zajistit, že ty náhledy prostě nebudou jezdit přes novou armádu a přes novou Ústí, tak jak se občas děje. Ne, že to je vaše vina, organizují třeba i ze silonky, ale myslím si, že by součástí toho našeho memoranda tady mohlo být i takový jako závěr, že vlastně všichni uděláme tady všechno pro to, aby utočili správný směr.
Tam 100% ty kukačky budou vozit, budou jezdit z maku, protože tady ty popelnice musí jako nasypat k sobě. Ale jinak, skutečně ten záměr je takový, aby jsme neměnili logistiku, případně šetřili, protože co se dokládá té Evropské investiční bance, je, že nevzniká dodatečná uhlíková stopa. Díky tomu vlastně se žádné to zemo nebo spalovna, nebo jak tomu budeme říkat, nevíde, pokud se ten odpad vozí na vzdálenosti další, já nevím kolika, 60-70 kilometrů autem a už se musí vlastně překládat do vlaku, aby to vyšlo. Proto taky, když se bavíme o Budějovicích, tak se bavíme o překladištích a vlakových terminálech a tak dále. Tohle to my neřešíme. My říkáme, my snažíme se to dělat v vozovkách cestou nejmenšího odporu, neměníme trasy. Pokud samozřejmě se domluvíme tady se SOPem, to znamená s Pacovskem, kde by se to naložilo v Hrádku na velkokapacitní kontejner, no tak to auto pojede z Hrádku a dojede jakoby od Chýnova k nám. A se zimáku se to netýká. Takže já vlastně nepředpokládám, že by jsme vůbec vlastně, nebo že by došlo k nějakému dodatečnému dopravnímu zatížení se zimáku. Je to v každém případě něco, co my budeme muset prokazovat už tento podzim Evropské investiční bance. Takže jednak vás samozřejmě s tím můžeme zaznámit, protože to dopravní zatížení bude muset mít nějakým způsobem zargumentované, že proti tomu stávající dopravě je to vlastně lepší pro všechny. Jestli to chcete dát do toho memoranda, určitě do toho memoranda dát něco takového můžeme, nicméně říkám, to memorandum je zkrátka prostě dokument, který je v uvozovkách nezávazný a vyjadřuje vůli. Naší vůli rozhodně není zatěžovat se zimovou Ústí nějakou dopravou z Božice, jo. A co se týká stávající vlastně dopravy k nám, tak zase vlastně všechno se snažíme směřovat k tomu, aby ta doprava, která je po silnici, skutečně prostě byla přes tu nově budovanou silnici, protože tam vlastně budeme mít i nově váhy, všechno. Takže celá logistika toho areálu dneska je nasměřována k té nové silnici. To, že Silon si vybudoval parkoviště pro nákladňáky jako v sezimáku a víceméně ještě po nás chce, aby jsme mu platili za to, že ty auto tam budou jezdit za den, to je druhá věc a to nechávám stranou. Ale víceméně my se domníváme, že nakonec i ten Silon minimálně jednu cestu těch aut bude řešit přes tu silnici tak, aby se ty nákladňáky dneska neotáčely na tom jejich velkým parkovišti se zimáku a nejezdili zpátky po průmyslový, ale aby vlastně projeli areálem přes jejich nově budovaný centrální sklad a vyjeli alebo přijeli tady přes tuto nově budovanou silnici. Protože to dává samozřejmě smysl pro všechny, pro toho řidiče toho kamionu. Takže kdybyste tam chtěli něco takového dát do toho memoranda, určitě to není problém.
Děkuji. Já se myslím, nebo přemýšlel stejně jako Martin, ale pokládal jsem, že prostor bude, jak se bude projednávat, já budu tam připomínky nějakých učených třeba obcí a tak dále, nebo za to záležitost. Samozřejmě pasování pasovská nebo maršická nebo veselská nás jako nebojí, nezbýt do toho, aby to, co jde ze severu, znamená z Tábora a tak dále, aby zůstávalo na té stávající 1/3, odbočovalo až Plané, Kulkona, jako nahoru a nejezdilo jako horem, jako se si mohlo pustit, takže
jo, to odbočovalo. Jo, to je logicky.
Dobře, děkuji. Tak další připomínky nebo dotazy, tak paní magistra Richtrová.
Jestli můžu, tak to srovnám v hlavě, všechno, co bylo řečeno. My jako město jsme povinni nakládat s odpadem a nebude nám umožněno skladovat delší tolik, co skladujeme teď.
Nebude černý popel, že si tam přestanete vyvážet odpady.
A vy nám nabízíte, aby jsme obešli rukou a vozili to přímo k nám.
Ne. My vám říkáme, že buď to můžete obejít rukou, ale my vůbec nemáme to obecně vstapovat mezi vás a Rumpo, anebo Rumpo, to místo toho, aby to odvezl do Želče, tak to odveze k nám. A v tu chvíli, vy ušetříte ten poplatek za skládkování a zůstane nám tam jenom poplatek za likvidaci. Po roce 2030 vlastně už ani do toho, na tu skládku to nepůjde. Takže se bavíme o tom, že ta možnost si skutečně vybrat bude jenom po 3 roky a potom už tu ani volbu mít nebudete. Současně, protože samozřejmě nejsme natvrdlí, tak se s Rumpoldem bavíme a protože Rumpold do té skládky musí nainvestovat spoustu peněz, tak vnímá ten náš záměr. Máme s ním podepsané memorandum podobně jako s obcemi. A on vlastně tu svoji investici přizpůsobí tak, aby po roce 2007 se na tu skládku Želči skutečně vozil pouze odpad, který je inertní. To znamená, jsou sklo, které nelze už nějakým způsobem recyklovat a věci, které skutečně po roce 2030 tam skončí a ten zbytek skončil u nás.
Takže kvalitním spalováním by se mělo šetřit životní prostředí a v podstatě by se mělo životní prostředí šetřit i tím, že nebude tolik věcí na skládce.
Určitě.
Určitě
to tak je. Nicméně je třeba na každém městu, aby splnilo ty recyklační cíle. My tu ambici plnit recyklační cíle za města nemáme, nechceme to dělat, to znamená, my tu v uvozovkách upravnu skutečně máme, i když ten prostor pro nějakou, aby tam byly recyklační linky, jsou, tak tu ambici nemáme. My chceme, aby ty města si tu recyklaci přes žlutý popelnice, hnědý popelnice vyřešili sami. A současně, jak říkám, jestli Tábor, protože původcem relativně velkého množství odpadu má pocit, že technické služby si to dokážou vyřešit lépe než Rumpold, který obvinil z toho, že ukrádá, protože si říká, že ty polovičně plný kukavozy vykazují jako plný a tak dál. To je čistě věc města. A jestli prostě ten stejný problém bude mít třeba se znovu Ústí, tak zase my nechceme vstupovat mezi město a tu odpadářskou firmu, protože stejně si myslíme, že nakonec vlastně ty města podle zákona o zadávání veřejných zakázek si musí vytendrovat vlastně někoho, kdo se o ten odpad postará. Pokud vlastně si řeknou dobře, my si to zařídíme sami, anebo ten tender vlastně nenecháme jenom na té odpadářské firmě, ale bude tendrovat sběr a potom třeba to místo, kam se to doveze, tak v tu chvíli samozřejmě se otvírá jako nějaký prostor. Ale my jinak vlastně nepředpokládáme, že by se cokoliv změnilo. Jenom říkáme, místo toho, aby to skončilo v Želči, skončí to u nás. To, že prostě to nakonec udělá Rumpold, udělá to stejně jako dnes, a vy mu jenom budete říkat Rumpolde, zkoukej mi to slevně, protože dneska v těch poplatcích jako jeden poplatek za skládkování odpad, tak to je věc druhá. Ale tak si myslíme, že to asi jako dopadne, že by to tak mělo být.
Já vám doplním, že jsme projednávali listopadu loňského roku, pro toho místního poplatku, jsme tam měli ten rozsledek nápravu do toho poldu a byly tam ty částky na dopravné, na skládkovné, na likvidaci a tak dále. Takže to, o čem je tady pohořeno, tak je vlastně jedna z těch položek toho částka na tunu, další dotazy. Tak, pokud nikdo nemá žádný dotaz, nevidím, že by se někdo hlásil, tak to děkuji.
Děkuji
za prezentaci. A teď otevírám tedy diskuzi k projednávání předloženého materiálu. Já osobně mám trochu problém s návrhem na usnesení, který se přiznám, protože je v tom materiálu, že zastupitelstvo města bere na vědomí návrh memoranda a upřímně řečeno pro mě jako statutára to není dostatečný jako titul pro to, abych to memorandum mohl podepsat. To znamená, že pokud by město mělo zastupitelstvo by mělo akceptovat tedy memorandum, tak je to předloženo, tak proto, abych ho mohl podepsat, tak bych potřeboval nějaký mandát ve smyslu, že zastupitelstvo schvaluje.
Souhlasí s návrhem.
Nebo to souhlasí s uzavřením memoranda ve předloženého návrhu. Takže to jenom předesílám k projednávání toho memoranda, ale otevírám, jestli k tomu teď několik těch prezentátorů nebo zástupců Synergy, ale vyslovení k materiálu, který je předložen k tomu memorandu, jestli k tomu má někdo nějaký dotaz nebo návrh na doplnění. Takže pokud nikdo nemá, tak končím diskuzi, ale dovolím si dát tedy protinávrh, aby návrh na usnesení neznal, že zastupitelstvo města to projednání bere na vědomí, ale schvaluje uzavření memoranda společného a tak dále, tedy předloženého návrhu. Pane předsedo návrhové komise, jestli by to bylo možné. Je to včetně hlasovat o tom původním návrhu na usnesení. Děkujeme.